ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះ3កើតខែចែកឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី30ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសំរាំងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនមួយករណីបន្ថែមទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនោះទេបើគ្មានបក្សប្រឆាំងចូលរួមលោកកឹមសុខាអះអាងថាទោះលក្ខន្តិកៈថ្មីឬចាស់ក៏លោកនៅតែជាប្រធានគណៈបក្សអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី53ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយស្ដីអំពីយុត្តិធម៌ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នៅមិនទាន់ឃើញស្រមោលនៃយុត្តិធម៌នៅឡើយជាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសំរាំងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនមួយករណីបន្ថែមទៀតលោកឈឹមកំត្រីរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចឲ្យលោកសំរាំងស៊ីចាញ់ក្តីលោកហ៊ុនសែនមួយករណីបន្ថែមទៀតដោយចោទអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ8ខែពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងដែលលោកសំរាំងស៊ីបានចោទរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយខ្នងនៃអំពើឃាតកម្មលើលោកបណ្ឌិតកែមលីចៅក្រមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីថាវរៈនៅព្រឹកថ្ងៃទី30មីនានេះបានសម្រេចឲ្យលោកសំរាំងស៊ីជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ8ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចោរ10លានរៀលនិងសងជំងឺចិត្តទៅលោកហ៊ុនសែន100រៀលពីបទបរិហាគេនិងញុយញង់ឲ្យបង្កអសន្តិសុខដល់សង្គមមេធាវីការពីក្តីឲ្យលោកសំរាំងស៊ីគឺលោកសំសុគងយល់ឃើញថាការសម្រេចនេះមិនយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនក្តីរបស់លោកនោះទេព្រោះលោកថាការសម្ដែងនេះគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់និងមិនមានអ្វីដែលអាចបញ្ជាក់បានថាកូនក្តីរបស់ខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅបទញុយញង់ឬការចោទប្រកាន់របស់តុលាការនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកសំសុគងមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីរបស់លោកដើម្បីប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍បន្តទៀតសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាយល់ឃើញថាបណ្ដឹងរវាងលោកហ៊ុនសែនទៅលើលោកសំរាំងស៊ីនេះជាបណ្ដឹងដែលគេអាចមើលឃើញយុគគ្នារួចហើយពីលទ្ធផលនៃបណ្ដឹងទាំងនេះចំពោះការសម្ដែងសេចក្តីនេះវិញលោកថាបើទោះជាតុលាការអះអាងខ្លួនសម្រេចដោយផ្អែកលើភស្តុតាងនិងវិនិច្ឆ័យដោយត្រឹមត្រូវក៏ដោយក៏ការសម្រេចនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅវិតម្លៃបានហើយថាគឺស្ថិតក្រោមសម្ពាធនយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចគូបញ្ជាក់ផងដែរថាមានមនុស្ស3នាក់ហើយដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់ពួកគេដែលចោទរដ្ឋាភិបាលថានៅពីក្រោយការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីមនុស្សចំនួន3នាក់នោះមានលោកសំរាំងស៊ីលោកស្រីថាឡានីនិងលោកគឹមសុខបណ្ដឹងដែលរដ្ឋាភិបាលប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីនិងលោកស្រីថាឡានីបានទាមទារសំណងពីពួកគេត្រឹមតែ100រៀលតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលលោកគឹមសុខត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងទារសំណងជំងឺចិត្តរហូតដល់500,000 ដុល្លារក្នុងករណីដូចគ្នាខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិសុខខ្មែរប៉ុស KPR រាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវនោះទេបើគ្មានបក្សប្រឆាំងចូលរួមលោកសុកសានជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះ
គណៈបក្សប្រឆាំងលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខនឹងមិនមានភាពត្រឹមត្រូវទេបើសិនជាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រគួតប្រជែងនោះឆ្លើយនឹងសំណួរនៃសារព័ត៌មាន ក្រោយជំនួបជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីម្សិលមិញលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងមហាផ្ទៃហាក់កំពុងជ្រៀតជ្រែកការងារផ្ទៃក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសមាជសមាជភាពរបស់គណៈបកដោយលោកថានេះជារឿងរបស់គណៈបកសោះបែរជាក្រសួងលោកដៃចូលឈឺឆ្អាលទៅវិញលោកអេងឆៃអៀងបន្តថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនងាយរលាយដោយងាយស្រួលទេប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវគេរារាំងឬធ្វើទុកបុកម្នេញមិនឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនោះលោកថាការបោះឆ្នោតនេះពេលខាងមុខគឺមិនអាចទទួលយកបាននិងមិនដឹងទៅជាស្អីនោះទេប៉ុន្តែអគ្គនាយករដ្ឋបាលក្រសួងមហាផ្ទៃលោកប្រាក់សំអឿនអះអាងថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនមែនលោកដៃចូលជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេដោយថាក្រសួងជាស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់និងបំពេញតួនាទីដូចជាអាណាព្យាបាលរបស់គណៈបកទាំងអស់និងថាមិនមែនធ្វើតាមខ្សែញាក់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេលោកប្រាក់សំអឿនបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រសួងមិនទទួលស្គាល់សមាជរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីទេដោយលោកថាខុសនឹងប្រការ47នៃលក្ខន្តិកៈគណៈបកនយោបាយគួររំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី2មីនាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំសមាជដើម្បីជ្រើសរើសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីរបស់គណៈបកបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានលាលែងពីតំណែងប្រធានបកបន្ទាប់ពីធ្វើសមាជនេះបកប្រឆាំងបានបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមានអនុប្រធាន3នាក់រួមមានលោកប៉ុលហំលោកស្រីមូសុខានិងលោកអេងឆៃអៀងយ៉ាងណាក៏ដោយសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសុវណ្ណារាវិភាគថាអ្វីដែលបកកាន់អំណាចចង់បានបំផុតគឺយកឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចតាមគ្រប់រូបភាពនិងតាមរយៈការធ្វើច្បាប់មួយចំនួនដោយមិនខ្វល់ពីសម្លេងរិះគន់ឬឈានដល់រំលាយបកប្រឆាំងទៀតក៏ថាបានខ្ញុំសុកសានរជុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
លោកកឹមសុខាអះអាងថាទួលលក្ខន្តិកៈថ្មីឬចាស់ក៏លោកនៅតែជាប្រធានគណៈបកលោកពេជ្រវាសនារាយការជូននៅព័ត៌មាននេះ
លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអះអាងក្រោយពីពិធីបង្សកូលរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកស្លាប់ដោយសារការគប់គ្រាប់បែកមុខរដ្ឋសភាចាស់នៅថ្ងៃទី30មីនានេះថាទោះបីជាមានលក្ខន្តិកៈថ្មីឬចាស់ក៏លោកនៅតែជាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរការថ្លែងដូចនេះរបស់លោកកឹមសុខាធ្វើឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានចោទសមាជវិសាមញ្ញដើម្បីរឹតក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិនិលថាខុសលក្ខន្តិកៈគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី29មិនិលតំណាងក្រសួងមហាផ្ទៃនិងគណៈបកប្រឆាំងបានជួបជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានេះដោយភាគីក្រសួងបញ្ជាក់ចំហថាខ្លួននឹងបន្តតាមដានទៀតពីចំហរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាតើនឹងបដូរអរិយាបទរឿងសមាជវិសាមញ្ញដែលធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈនេះដែរឬទេហើយចុងក្រោយអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់នីតិវិធីដែលក្រសួងមហាផ្ទៃមានអំពីច្បាប់ស្ដីអំពីលក្ខន្តិកៈគណៈបកនយោបាយប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនព្រមកែទៅតាមលក្ខន្តិកៈដូចដែរបានចុះរួចហើយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាពិសេសរឿងការរុះរើក្បាលម៉ាស៊ីននោះទេគណៈបកអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់គណៈបកប្រឆាំងវិញបញ្ជាក់ចំហថានឹងនៅតែបន្តអនុវត្តដោយសេចក្តីសម្រេចដែលមានស្រាប់ដដែលម្យ៉ាងទៀតនោះបើទោះបីជាលក្ខន្តិកៈចាស់ឬថ្មីលោកកឹមសុខានៅតែជាប្រធានគណៈបកមិនមានការប្រែប្រួលនោះឡើយខ្ញុំពេជ្រវាសនាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់ទៅត្រឹមប៉ុណ្ណេះជាលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីអង្គការជាណូណាភាគទី53
នៅពេលនោះក្រុមអតីតកងទ័ពកន្សែងស
នៅមានលោកកឹមងួនត្រាចនិងលោកថាច់ជាជាអតីតមេតបកន្សែងសបានស្រស្រួលគំនិតគ្នាធ្វើពាក្យមួយមានចុះហត្ថលេខាគាំទ្រផ្ញើទៅសុំអនុញ្ញាតពីលោកលន់ណុលចាត់តាំងបងត្រីជាវីរៈសេនីត្រីដើម្បីទទួលខុសត្រូវលើកងវីរៈសេនាតូចដែលក្រុមអតីតកងតបកន្សែងសស្ម័គ្រចិត្តបម្រើកន្លងផុតទៅជាងកន្លះខែបងត្រីទទួលទូរលេខមួយពីក្រសួងជ្រើសរើសកងតបអញ្ជើញបងត្រីនិងបងទៀងទៅសួរយោបល់ពេលនោះលោកកឹមងួនត្រាចជូនទៅជាមួយដែរបងត្រីនិងបងទៀងឆ្លើយដសំរុំថាគាត់មិនហ៊ានទទួលបនសាដល់ធំសម្បាមនេះទេពីព្រោះគាត់ខ្វះសមត្ថភាពប៉ុន្តែរឿងជួយជាតិមិនមែនរត់ចូលមកពាក់សាក់ទៅហៅថាជួយជាតិនោះទេបងត្រីបងទៀងស្ម័គ្រចិត្តជួយជាតិតាមសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសដែលគាត់មានពិតប្រាកដប្រសាណាស់ទៅហើយទោះគាត់មិនបានពាក់សាក់ដូចគេក៏គាត់សន្យាថាគាត់នៅតែបន្តការឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងកងទ័ពកន្សែងសជានិច្ចតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចធ្វើទៅបានពីព្រោះកងទ័ពកន្សែងសនិងពាក្យខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបានចាកប់នៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់គាត់មិនអាចលះបង់ឬបំភ្លេចបានឡើយកន្លងផុតប្រហែលមួយខែបងត្រីនិងបងទៀងទទួលបានសេចក្តីបញ្ជាបេសកកម្មសម្ងាត់មួយចុះហត្ថលេខាផ្ទាល់ដៃរបស់លោកលន់ណុលចាត់តែងតាំងបងត្រីជាប្រធានជ្រើសរើសកងទ័ពក្នុងចំណោមអតីតកងទ័ពកន្សែងសគឺតែអតីតកងទ័ពកន្សែងសមានសេចក្តីបញ្ជាមួយទៀតចាត់តែងតាំងអនុសេនីយ៍ឯក2នាក់គឺលោកថាច់ជុងនិងថាច់អៀងនិងប្រណបាលតោម្នាក់គឺថាច់វងបានជួយធ្វើការអបបងត្រីទីចាត់ការនិងសំណាក់នៅក្នុងផ្ទះវិឡាបងទៀងនេះចំណែកកូនតាហ៊ានសំណាក់នៅក្នុងវត្តរំដួលនិងវត្តលៀបតាហ៊ានទាំងឡាយនេះត្រូវបញ្ជូនបញ្ចូលទៅក្នុងមេកហ្វុកដែលទើបបង្កើតកងវិរៈសេនាតូចថ្មីថ្មីបន្ថែមក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1975តាហ៊ានដែលបង្ត្រីជ្រើសរើសថ្មីសំណាក់នៅក្នុងវត្តលៀបចំនួន300នាក់សំណាក់នៅវត្តរំដួលជាង300នាក់មូលហេតុនេះទើបអង្គការឲ្យឃាតករតាមសម្លាប់បំផុតពូចបង្ត្រីពេលនេះអ្នកស្រីផិនសំសួរលោកតាអាងថាកងតបមេកហ្វុកល្បីល្បាញពូកែស្វិតស្វាញផ្នែកវិសឹកហេតុម្តេចក៏បណ្តោយឲ្យប្រទេសខ្មែរវិនិច្ឆ័យហើយដល់ថ្នាក់នេះលោកតាអាងអធិប្បាយបន្តកងតបមេកហ្វុកគឺអតីតកងតបខ្មែរសេរីគឺសត្វតែខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាកូនចៅរបស់លោកស៊ិនងុកថាញ់លោកស៊ិនងុកថាញ់ពន្យល់ឲ្យស្គាល់ករណីកិច្ចនិងកំទេចសត្រូវដើម្បីការពារជាតិនិងទឹកដីលោកពន្យល់ឲ្យស្គាល់ច្បាស់យួនហាណូយជាសត្រូវសួរពូជរបស់ជាតិខ្មែរលោកអប់រំបណ្ដុះសតិសម្បញ្ញាស្នេហាជាតិយ៉ាងមុតលោកលុតដំដល់កំពូលញាងឲ្យកងតបមេកហ្វុកមានចរិតក្រឹងប៉ឹងស្វាហាប់ក្លាហានជាពិសេសបំផុតមានចិត្តតស៊ូស្វិតស្វាញចេះអត់ធ្មត់នឹងការលំបាកគ្រប់យ៉ាងគ្រប់រូបលះបង់ចោលគ្រួសារទៅនៅព្រៃមិនដែលស្គាល់ស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលទេក្នុងឆ្នាំ1970ប្រទេសខ្មែរធ្លាក់ចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមស្រាប់តែលោកស៊ើងុកថាញ់ទទួលដំណឹងថានៅថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ1970បូដោយចេញមុខវាយកំទេចខ្មែរលន់នល់វិញដូច្នេះលោកធ្វើពលីកម្មសម្រាប់លុបកងទ័ពខ្មែរសេរីលោកឲ្យឈ្មោះជាកងទ័ពមេកហ្វុករួចលោកបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី1នៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ1970ក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1970លោកបានទទួលដំណឹងទៀតថាបូដោយជាច្រើនម៉ឺនក្បាលចេញមុខវាយកំទេចខេត្តកំពង់ធំច្បាំងខ្លួនតបនឹងខ្លួនជាមួយកងទ័ពជាតិខ្មែរមូលហេតុនេះលោកសម្រេចបញ្ជូនកងទ័ពមេកហ្វុកចូលមកជួយខ្មែរនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ1970ជាលើកទី3នៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ1970ទីបំផុតលោកបញ្ជូនទាំងអស់ប្រកល់ជូនលោកលន់ណុលលោកស៊ើងងុកថាញ់មានដំបល់មានបន្តិចបន្តួចផ្ដាំទុកថាកូនចៅរបស់ខ្ញុំនេះស្គាល់ករណីកិច្ចនិងភារកិច្ចយ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែក្រុមនេះឧបមាដោយសត្វខ្លាមិនដែលស្គាល់សាច់ទេសូមកុំបង្គាប់ឲ្យចេះស៊ីសាច់ឲ្យសោះមុនដំបូងជាកងទ័ពស្អាតស្អំមួយកងវិរៈសេនាតូចមានទាហានគ្រប់ចំនួនយ៉ាងត្រឹមត្រូវយ៉ាងរៀបរយជាពិសេសស្គាល់ករណីកិច្ចក្នុងសមរភូមិនីមួយៗកំទេចខ្មាំងឲ្យបរាជ័យអបាក់មុខតបនេះក៏ចាត់ល្បីឈ្មោះពេញប្រទេសខ្មែរញ៉ាងឲ្យមេតបផ្សេងៗទៀតដែលខ្លួនពាក់តែសាក់អង្គុយតែក្នុងការិយាល័យកើតមានសេចក្តីច្រណែនមានពេលខ្លះកងទ័ពកំពុងជាប់ដៃប្រយុទ្ធជាមួយខ្មាំងចិត្តអស់ក្របរំសេវចាត់តំណាងចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញសុំជំនួយលោកដែលទទួលខុសត្រូវគ្រឿងសម្ភារៈបែរជាទាថ្លៃទឹកតែទៅវិញមានមេតបចិត្តអាក្រក់ខ្លះបែរជាឲ្យពាក្យសម្ងាត់ទៅខ្មាំងបណ្ដាលឲ្យកងទ័ពមេកហ្វុក ត្រូវរងគ្រោះស្លាប់យ៉ាងច្រើនមានពេលខ្លះការចរណែននេះកើតជាវិវាទវាយតប់គ្នាពីពេញរដ្ឋនីភ្នំពេញបន្ទាប់មកមានចេញបញ្ជាបង្ខំឲ្យបង្កើតកងវិរៈសេនាតូចបន្ថែមប៉ុន្តែលេខកងវិរៈសេនាតូចនីមួយៗតម្លៃ50ម៉ឺនរៀលយ៉ាងតិចតើលុយដ៏ធំធេងនេះមេបញ្ជាការកងវិរៈសេនាតូចទាំងឡាយនោះនៅរកនៅឯណាមូលហេតុនេះកងតបមេហ្វកត្រូវបង្ខំរៀនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាមរៀមច្បងនេះហើយបង្កប់ឲ្យខ្លាចេះស៊ីសាច់ដោយពាក្យបណ្ដាំលោកសឺនងុកថាញ់មែនលោកកងតបមេហ្វកចេះពុករលួយស្រាប់តែចេះជាងគ្រូទៅទៀតគឺឆ្លាតជាងរៀមច្បងឆ្ងាយណាស់គឺពុករលួយជាអន្តរជាតិក្រុមនេះចាប់ផ្ដើមរកស៊ីម្ដងរឿងវិសឹកត្រូវផ្អាកសិនក្រុមនេះចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនចោលស្រុកច្បាប់ទៅកាន់ស្រុកយួនរួចលួចឡានស៊ីពីព្រៃនគរបើកបោះចូលមកកាន់ប្រទេសខ្មែរធ្វើប្រងើយញ៉ាំងឲ្យផ្អាកឆោឡោដល់អាមេរិកាំងចំណែកនៅព្រំដែនខ្មែរថៃស្រាប់តែមានក្បួនឡាន GMC 5ឬ6គ្រឿងតម្រៀបជួរចេញពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញមានលិខិតបញ្ជាត្រឹមត្រូវទៅដឹកអតីតកងទ័ពកន្សែងសប៉ុន្តែក្បួនឡានទាំងនោះបោរហូតដល់ស្រុកអូជ្រៅវិញស៊ីឈ្នួលដឹកនាំតំណែងរត់ពន្ធលោកក្បួនឡានវើត្រឡប់មកអូជ្រៅវិញក៏បោចូលឈប់នៅវត្តលៀបខ្លះចូលមកឈប់នៅវត្តរំដួលខ្លះអស់លោកមេតបរត់ស្ទុះស្ទាមកជួបបង្ទៀងបង្ហាញលិខិតបញ្ជាសូមដឹកទាហានគេរើសមួយចំនួនតូចតម្រៀបជួរឡើងឡានចំណាយទាហានដែលនៅសល់ច្រើនរយនាក់នេះគេសុំថតយកតែរូបទៅបង្ហាញថ្នាក់លើគិតលុយចាយគ្នាសិនទាហានដែលដឹកនាំយកទៅនោះលូដល់ភ្នំពេញក៏ហៅចុះពីឡានចៅរាយមីគ្មានរៀបចំបដោបណ្ដាលបង្ហាត់ហ្វឹកហ្វឺនអ្វីទេព្រោះមេមេរវល់តែគិតថ្លៃឈ្នួលរត់ពន្ធដើម្បីយកលុយទៅសងថ្លៃទិញលេខកងវិរៈសេនាតូចដូច្នេះទាហានទាំងនេះត្រូវវិលត្រឡប់មកកាន់ខេត្តបាត់ដំបងវិញរួចវិលទៅជួបលោកថាច់ជុងថាច់អៀងសុំចុះឈ្មោះធ្វើទាហានម្ដងទៀតតែលួចកែឈ្មោះផ្សេងកងតបមេហ្វកទៅជារាយមាយមានមេមេខ្លះមានប្រពន្ធពីរប្រពន្ធនីមួយនីមួយត្រូវមានវិឡាត្រូវមានឡានមានអ្នកបើកបរមានពេលមួយនោះកងវិរៈសេនាតូចលេខចុង49ខ្វះកូនទាហានច្រើនពេកស្រាប់តែឃើញមេមេដូចជាវិរៈសេនាតូវិរៈសេនីត្រីមានខ្មែរកម្ពុជាកណ្ដាលលាយជាមួយបើកបរឡានស៊ីបមកចតឈប់ប្រងព្រាតនៅមុខផ្ទះវិឡាបងទៀងនេះស្ទុស្ទាមករកបងត្រីបងទៀងសុំកន្លែងប្រជុំនិយោជករោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវនៅខេត្តបាត់ដំបងគេសុំថតយកតែរូបទេនិយោជកម្នាក់ៗត្រូវឲ្យឈ្នួល500រៀលថ្ងៃនោះថតចុះថតឡើងក៏ថតទាំងកូនប្រុសទី3និងទី4របស់បងទៀងយកទៅផងលោកគណៈកម្មការពិនិត្យមើលរូបថតគេចាប់អារម្មណ៍នៅរូបថតកូនប្រុសរបស់បងទៀងពីរនាក់នៅក្មេងណាស់គេហៅគ្នាពិនិត្យចុះពិនិត្យឡើងពេលនោះលោកថាជានៅកន្លែងនោះដែរលោករលេខឃើញស្គាល់ច្បាស់ជាកូនប្រុសរបស់បងទៀងក៏លូកដៃយករូបថតទាំង8សន្លឹកផ្ញើទៅឲ្យបងទៀងវិញដូច្នេះក៏វិរៈសេនាតូចនីមួយនីមួយក្នុងបញ្ជីមានរូបថតមានឈ្មោះគ្រប់ចំនួនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគ្មានទាហានតាមបញ្ជីនោះឡើយដូចមានជាឧទាហរណ៍មួយនៅថ្ងៃទី29ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1974នៅភូមិប្រសូតចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងស្វាយរៀងយួនហាណូយបើកការវាយប្រហារយ៉ាងធំមួយវាបញ្ជូនបដោយយ៉ាងច្រើនចូលមកព័ទ្ធវាកំទេចកងទ័ពជាតិនៅលើដើមទ្រូងមានពាក់រូបសម្ដេចគ្រប់គ្រប់គ្នាពេលនោះមានលោកមេបញ្ជាការកងវិរៈសេនាតូចក្នុងកងវិរៈសេនាធំមេហ្វកនាមត្រកូលថាច់ទទួលបញ្ជាត្រូវនាំទាហានចេញទៅតទល់ចំពោះខ្មាំងកងវិរៈសេនាតូចអភ័ព្វនេះមានទាហានតែ60នាក់លុះទៅដល់សមរភូមិឃើញខ្មាំងសតែបដោយយ៉ាងច្រើនលើសលប់ក៏សម្រាប់ចិត្តភ្លាមបញ្ជាឲ្យកូនទាហានរត់កិច្ចចាក់ចិញ្ចោសមរភូមិទៅចោះចំណែកមេបញ្ជាការថាច់ក៏បាញ់សម្លាប់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងដើម្បីសងអំពើពុករលួយនេះពេលនោះស្រីស្រីមេម៉ាយទាំងអស់ក៏លន់មាត់ថាអោបើដូច្នេះសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយួនហាណូឆ្លៀតពេលប្រើយីហោសម្ដេចឪរួចបញ្ជាឲ្យបដោយវាកំទេចខ្មែរលន់នល់ជាម្ចាស់ទឹកដីកម្ពុជាពិតប៉ុន្តែលោកតាអៀងងក់ក្បាលព្រមទាំងបញ្ជាក់ថាយួនហាណូយបញ្ជាឲ្យបដោយវាកំទេចខ្មែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970និងបន្តមក
ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លឹកទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
សូមជូននាទីទស្សនៈនយោបាយ
អ្នកនាងកញ្ញា
ចាអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីថ្ងៃទី30ខែមីនាជាថ្ងៃរំលឹកខួបលើកទី20ឆ្នាំនៃការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកដៃចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកម្មនៃគណៈបកជាតិខ្មែរដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដើម្បីទាមទារឲ្យមានប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឯករាជ្យដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស16នាក់ត្រូវស្លាប់និងជាង100នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសស្រាលនិងធ្ងន់ប៉ុន្តែក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ឃោរឃៅនេះឧក្រិដ្ឋជនដៃដល់និងអ្នកនៅពីក្រោយមិនទាន់ត្រូវបានគេនាំខ្លួនមកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយទេចាសសម្រាប់បទអត្ថាធិប្បាយនេះជម្រាបជូនដោយលោកមេឃសវណ្ណារាដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារដូចតទៅ
គេនឹងចាំបានថានៅថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មដោយមានមនុស្សចូលរួមជាង300នាក់នៅមុខមន្ទីររដ្ឋសភាដើម្បីទាមទារនៅឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជារំពេចនោះក្របបែកចំនួន4ក្របត្រូវបានឧក្រិដ្ឋជនគប់ចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកោដោយសន្តិវិធីផ្ទួនផ្ទួនដែលបង្កើតឲ្យមានសោកនាដកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លូតត្រង់ដែលប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិសេរីភាពទាមទារឲ្យអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនធានានៅប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មួយដែលឯករាជ្យនិងមិនពុករលួយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះភ្លាមៗលោកសំរងស៊ីដែលរួចផុតពីការស្លាប់និងរងរបួសហើយស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតក់ស្លុតបានធ្វើការចោទប្រកាន់ត្រង់ៗទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាលនោះជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2នៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាជាអ្នកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារនេះក្នុងគោលបំណងសម្លាប់រូបលោកដែលជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដែលលេចធ្លោម្នាក់ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់នេះជាការឆ្លើយតបលោកហ៊ុនសែនបានចោទប្រកាន់ទម្លាក់កំហុសទៅលើលោកសំរងស៊ីថាបានដឹកនាំធ្វើការវាយប្រហារដោយខ្លួនឯងក្នុងគោលបំណងទាញយកប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសការចាប់អារម្មណ៍ពីពួកប្រចាំប្រទេសលោកសេរីដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកទៀតលោកហ៊ុនសែនបានទម្លាក់កំហុសការទទួលខុសត្រូវនៃការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅនេះលើក្រុមភេរវកម្មមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណទៅវិញទៀតដោយសារព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយក្របបែកដ៏ឃោរឃៅនេះត្រូវបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិរាជរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជានរោត្តមរណរិទ្ធហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់មួយចំពោះការវាយប្រហារនេះបានបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតមួយគណៈកម្មការនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍តូតេងសាវងអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនាឱកាសពេលនោះហើយបច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយមកដោយសារសមត្ថភាពរបស់នគរបាលខ្មែរមានកម្រិតក្នុងការស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានចរិតជាភេរវកម្មរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជូនភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតពីការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធហៅកាត់ថា FBI ដើម្បីជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយមានសំណើផ្លូវការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងដោយសារមានជនជាតិអាមេរិកកាំងម្នាក់ដែលរងរបួសក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកដែលមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2012នោះរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចបញ្ជូនភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសហការជាមួយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាការគូឲ្យសោកស្ដាយបំផុតអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែននៅតែមិនទាន់អាចកំណត់សញ្ញាណឧក្រិដ្ឋជននិងអ្នកបញ្ជានៅពីក្រោយនៃការវាយប្រហារដោយគប់ក្របបែកដៃនេះនៅឡើយទោះបីមានការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃជនសង្ស័យមួយចំនួននិងអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារនេះក៏ដោយឆ្លងតាមរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារ FBI បានបង្ហាញថាអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេកំណត់ជាមុខសញ្ញាដ៏សំខាន់មួយក្នុងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយគប់ក្របបែកដៃនេះចំណែករបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកហ៊ុនសែននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនេះផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះភ្នាក់ងារ FBI លោកថូមនីកូលីទីបានទម្លាយអាចកម្បាំងតេតិននឹងដំណើរការស៊ើបអង្កេតចំពោះព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារ FBI មិនទទួលបានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសមេបញ្ជាការអង្គរក្សផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋដែលជាអ្នកបានបញ្ជូនក្រុមអង្គរក្សទៅពង្រាយនៅពីក្រោយហ្វូងបាតកោទួលមុខវត្តតុមតីដែលពេលនោះឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋមិនបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ភ្នាក់ងារ FBI តាក់ទិននឹងមូលហេតុដែលខ្លួនបានបញ្ជូនកងកម្លាំងអង្គរក្សនៅពង្រាយនៅទីនោះឡើយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានទទួលបញ្ជាពីខុទ្ទកាល័យរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យដាក់ពង្រាយកម្លាំងអង្គរក្សនៅពីព្រឹកមុនពេលការវាយប្រហារក្របបែកដៃបានកើតមានឡើងនោះវរៈសេនីយ៍ត្រីឈិនសាវ៉ន ដែលជាមេបញ្ជាការផ្ទាល់នៃកម្លាំងអង្គរក្សដែលត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅមុខវត្តមតុមតីមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហការក្នុងការស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI សហរដ្ឋអាមេរិកឡើយគេនឹងចាំបានថានៅព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ30ខែមីនាឆ្នាំ1997កម្លាំងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានឯកសណ្ឋានប៉ារ៉ាបំពាក់ដោយអាវុធទំនើបទំនើបត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតាមបណ្ដោយសួនច្បារមុខវត្តបទុមតីដែលមានចម្ងាយប្រមាណជា6ទៅ70ម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីក្រោយហ្វូងប៉ាតកោការដាក់ពង្រាយកម្លាំងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពីក្រោយហ្វូងប៉ាតកោស៊ីវិលមានលក្ខណៈខុសពីធម្មតាព្រោះប៉ាតកម្មដែលដឹកនាំធ្វើឡើងដោយលោកសំរងស៊ីចំនួន14លើកកាលពីពេលមុនគេពុំដែលឃើញមានវត្តមាននៃកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតអ្វីដែលគួរឲ្យចម្លែកបំផុតនោះគឺថាវត្តមានរបស់នគរបាលមានចំនួនតិចបំផុតមិនដល់15នាក់ផងដែលដឹកនាំដោយប្រធានការិយាល័យព្រហ្មទណ្ឌកម្រិតធ្ងន់នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺវរៈស្នងឯកម៉ក់ជីតូបច្ចុប្បន្នជាឧត្តមស្នងឯកមានតួនាទីជាប្រធាននាយកដ្ឋានព្រហ្មទណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃហើយកម្លាំងនគរបាលទាំងនោះត្រូវបានដកថយពីកន្លែងបាតកម្មនៅមុនពេលបោកក្របបែកចំនួន4ក្របត្រូវបានគេគប់ទួនទួនចូលទៅក្នុងហ្វូងបាតកម្មដែលមានវត្តមានលោកសំរងស៊ីជាប្រធានគណៈបកជាតិខ្មែរដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផ្អែកតាមរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងរបាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI បានបញ្ជាក់ថាជនជាប់សង្ស័យ2រូបបានរត់ឆ្លងកាត់ខ្សែត្រៀមរបស់កងអង្គរក្សចូលទៅក្នុងបរិវេណទីបញ្ជាការអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យនិងនៅពីក្រោយវត្តបទុមតីក្រុមបាតកោបានដេញតាមជនសង្ស័យទាំង2នាក់ពីក្រោយប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយកងអង្គរក្សនៅពេលជាមួយគ្នាកងអង្គរក្សបានបើកផ្លូវឲ្យជនសង្ស័យទាំង2នាក់នោះឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ការពាររបស់ខ្លួនដោយសុវត្ថិភាពភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI លោកថមនីកូឡេតទីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ FBI ត្រូវបានរារាំងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាគឺលោក Kenneth Quinn ដែលមានភរិយាជាជនជាតិយួនបានប្រាប់លោកថាមានឃាតករពីរក្រុមត្រូវបានគេបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងគោលបំណងធ្វើឃាតទៅលើរូបលោកលោកនីកូឡេតទីបានបន្តទៀតថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានស្នើឲ្យលោកបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតហើយប្រាប់ឲ្យលោកចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ការតាមធ្វើឃាតពីសំណាក់ក្រុមឃាតករទាំងនោះចំណុចនេះគេអាចយល់បានថាអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនមិនក្រាន់តែមិនបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញក្នុងការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានធ្វើសកម្មភាពវិធានសាសនាដើម្បីគម្រាមកំហែងដល់សាកសីនិងអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យថែមទៀតក្នុងចេតនាបិទបាំងពីការពិតជាស្ដែងជនសង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះប្រេស៊ីលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយឧត្តមសេនីយ៍ញឹកប៊ុនឆៃត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមដោយយោធានៅថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997រីឯជនសង្ស័យពីរនាក់ផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ចម្លើយសារភាពថាបានទទួលបញ្ជាឲ្យគប់ក្របបែកចូលហ្វូងបាតកម្មដោយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងមេបញ្ជាការរងនៃកងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលនោះគឺឈ្មោះឆៃវីនិងជុំប៊ុនធឿនត្រូវបានអាជ្ញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្លួនបានកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1998ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះជនសង្ស័យទាំងពីរនេះត្រូវបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរបង្ហាញខ្លួនក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដើម្បីបដិសេធនូវចម្លើយសារភាពដែលពួកគេធ្លាប់បានផ្ដល់ទៅឲ្យភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI កាលពីពេលកន្លងមកលោកញឹកប៊ុនឆៃអតីតនាយកអគ្គសេនាធិការរងទី1នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះអាណត្តិទី1ត្រូវទទួលខុសត្រូវលើការស្លាប់របស់ជនសង្ស័យឈ្មោះប្រេស៊ីលព្រោះកាត់បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះយកទៅឃុំក្នុងបន្ទាយអង្គរក្សរបស់សម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធនៅបន្ទាយតាំងក្រសាំងទួលមុខព្រលានយន្តហោះពោជិនតុងដោយមានអនុញ្ញាតឲ្យភ្នាក់ងារ FBI ធ្វើការសួរចម្លើយឡើយក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមសាកសពរបស់ជនសង្ស័យប្រេស៊ីលត្រូវបានគេប្រទះឃើញអណ្តែតនៅក្នុងស្រះទឹកជាប់បន្ទាយតាំងក្រសាំងយោងតាមរបាយការណ៍របស់ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកាលពីខែតុលាឆ្នាំ1999លោកអោមយន្តទៀងបានប្រាប់ប្រតិភូព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងបេសកកម្មស្រាវជ្រាវបន្តថាជនសង្ស័យប្រេស៊ីលមានជីវិតនៅឡើយហើយថារដ្ឋាភិបាលបានដឹងពីទីកន្លែងរបស់ជននោះប៉ុន្តែនៅពេលត្រូវបានដាក់សម្ពាធឲ្យប្រាប់ពីទីកន្លែងរបស់ជនសង្ស័យឬថាតើជនសង្ស័យស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកអោមយន្តទៀងបានឆ្លើយដោះសារកិច្ចវេះមិននិយាយតទៅទៀតលោក Kenneth Quinn អាយអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលនោះត្រូវបានអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងនាយកអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ីលោក Brad Adam បានចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមការពារនិងបិទបាំងទង្វើអាក្រក់របស់លោកហ៊ុនសែនដោយប្រើប្រាស់ឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចផ្តល់ការបើកផ្លូវសន្តិសុខ Security Clearance ដើម្បីបង្ខំឲ្យភ្នាក់ងារ FBI បញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនិងចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍សន្តិសុខរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវស្នើសុំការបើកផ្លូវសន្តិសុខជាមុនពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំប្រទេសនីមួយៗនៅមុនពេលអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការកិច្ចការរបស់ខ្លួនបាននោះនៅក្នុងបេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេបង្ហាបឲ្យដឹងថាបានរំលោភលើគោលការណ៍បើកផ្លូវសន្តិសុខព្រោះលោក Kenneth Quinn បានព្យាយាមរារាំងភ្នាក់ងារ FBI មិនឲ្យបំពេញការងារស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនតាមជំនាញនិងសមត្ថកិច្ចរបស់គេដោយឯកអគ្គរដ្ឋទូតរូបនេះបានលើកហេតុផលសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពដែលខ្លួនកាត់មានឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចអនុញ្ញាតឬមិនអនុញ្ញាតនោះដោយសារមូលហេតុនេះភ្នាក់ងារ FBI ត្រូវបានលោក Kenneth Quinn គំរាមប្តឹងទៅក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI នៅទីក្រុង Washington ពីបទថាបានរំលោភលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខហេតុដូច្នេះភ្នាក់ងារ FBI បានសម្រេចបញ្ចប់បេសកកម្មស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនយ៉ាងតក់ក្រហល់ដោយសារមានការគំរាមប្តឹងនេះម្យ៉ាងវិញទៀតលោក Kenneth Quinn ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានប្រាប់ឲ្យភ្នាក់ងារ FBI ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាជាបន្ទាន់ដោយសំអាងលើព័ត៌មានរបស់អាជ្ញាធរខ្មែរថាមានឃាតករ2ក្រុមត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសម្លាប់ភ្នាក់ងារ FBI នៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោក Kenneth Quinn ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាស្ថានភាពនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងអំពើហិង្សាទៅលើសកម្មជននិងអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប៉ុន្តែលោក Kenneth Quinn ហាក់មិនបានបំពេញតួនាទីទូតរបស់ខ្លួនប្រតិកម្មចំពោះបញ្ហាទាំងនោះឡើយលោក Kenneth Quinn បានរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់ខ្លួនចំពោះបញ្ហាដែលកើតមានឡើងនៅពេលជាមួយគ្នាយោងតាមប្រភពអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាលោក Kenneth Quinn បានបញ្ជូនសារ Cable ស្ដីពីស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនពិតទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington ដែលធ្វើឲ្យមានការវាយតម្លៃខុសពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងរដ្ឋសភានិងប្រសិទ្ធិអាមេរិកទូសាររបស់លោក Kenneth Quinn ត្រូវបានធ្វើការវាយតម្លៃនិងពិនិត្យឡើងវិញដោយមន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមនាខែកក្កដាឆ្នាំ1997ដើម្បីបណ្ដេញសម្ដេចនរោត្តមរណរិទ្ធចេញពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយបានរកឃើញថាលោក Kenneth Quinn បានធ្វើរបាយការណ៍បំភ្លៃស្ថានភាពនយោបាយពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាបន្ទាប់មកលោក Kenneth Quinn ត្រូវបានបង្ខំឲ្យបញ្ចប់អាណត្តិជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាងនេះទៅទៀតលោក Kenneth Quinn ត្រូវបានពង្រក់និងស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ប្រព័ន្ធដែលគេដឹងថាជាជនជាតិយួនសកម្មភាពការទូតរបស់លោក Kenneth Quinn ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានព្យាយាមការពារនិងបាត់បង់ទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កម្លាំងអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែននិងការសន្និដ្ឋានថាកើតជាអ្នកនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយគប់ក្របីដៃដល់ខូខៅមួយនេះលិខិតរបស់លោក James Doran សមាជិកបុគ្គលិកវិជាជីវៈទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីបូព៌ានៃគណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគប់ក្របីហើយបានរិះគន់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI និងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក James Doran បានធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានចំនួន3ចំណុចនៅក្នុងលិខិតរបស់លោកដែលបានផ្ញើទៅកាន់គណៈកម្មការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទី1សមាជិកនៃកម្លាំងអង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែនបានចូលរួមក្នុងការរៀបចំផែនការនិងការអនុវត្តនៃការវាយប្រហារដោយគប់ក្របីនៅថ្ងៃ30មីនាឆ្នាំ1997ទី2លោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សតែម្នាក់គាត់នៃមនុស្ស2នាក់ដែលមានអំណាចបញ្ជាលើកម្លាំងអង្គរៈត្រូវតែបានដឹងនិងបានអនុម័តលើផែនការវាយប្រហារនេះនិងទី3នៅខែមិថុនាឆ្នាំ1997រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានកាន់កាប់ផោះតាងដល់លើលប់នៃសេចក្តីសន្និដ្ឋានទី1និងទី2ប៉ុន្តែមិនបានធ្វើអ្វីទាល់តែសោះចំពោះបញ្ហានេះលោក James Doran បានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរថាភាពវិជ្ជមានរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើបញ្ហាវាយប្រហារដោយគប់ក្របីដៃនេះបានបង្កើតឲ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមានដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជារហូតមកដល់សពថ្ងៃនេះដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនសែនបន្តកាន់កាប់អំណាចដោយគ្មានការប្រជែងក្នុងប្រទេសដ៏អភ័ព្វមួយនេះលោក James បានបន្តទៀតថាដោយមានការសោះស្រួលចិត្ត របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចជោគជ័យច្រានចោលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតទាំងស្រុងដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ1993ហើយទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិឡើងវិញមួយផ្នែកនៃការស្រោះស្រួរនេះជាការមិនសុខចិត្តទាំងស្រុងមួយផ្នែករបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយលោកហ៊ុនសែនទោះបីមានភស្តុតាងបង្ហាញពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់កើតនៅក្នុងអំពើសម្លាប់រង្គាលដោយបង្ហូរឈាមនេះក៏ដោយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានចោទប្រកាន់ថាអាញាធរលោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់ជនសង្ស័យទាំងពីររូបនិងអ្នកផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះដើម្បីបំបាត់មាត់និងបំបាត់ដានលោកសំរងស៊ីក៏បានចោទប្រកាន់ថានេះជាការអនុវត្តជាប្រព័ន្ធរបស់អាញាធររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការសម្លាប់មនុស្សដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ឲ្យធ្វើការងារខ្មៅកខ្វក់ឧក្រិដ្ឋកម្មឬភវរកម្មហើយនេះក៏ជាការអនុវត្តតាមបែបកុម្មុយនីសនៃប្រទេសយួនផងដែរលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2004ប្តឹងចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនថាជាមេខ្លោងបញ្ជាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍គប់ក្របបែកនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997ព្រះរាជអាជ្ញាអមតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកយេតចរិយាបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីហើយបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបឋមមុននឹងឈានដល់ការចោទប្រកាន់ផ្លូវការប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺថាព្រះរាជអាជ្ញាមិនហ៊ានបង្កប់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចូលខ្លួនមកបំភ្លឺនៅតុលាការទេប៉ុន្តែព្រះរាជអាជ្ញាបានទៅសាកសួរលោកហ៊ុនសែននៅផ្ទះរបស់គាត់នៅឯបន្ទាយអង្គរៈទួក្រសាំងក្នុងទីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលដែលគេស្គាល់គ្រប់គ្នាថាជារូងខ្លារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីការសាកសួរលោកហ៊ុនសែនរួចភ្លាមព្រះរាជអាជ្ញាមិនបានបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៀតទេដោយសម្រេចដំកល់ពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីមិនចាត់ការដោយលើកហេតុផលថាគ្មានភស្តុតាងនឹងសាកសីអាចដាក់បន្ទុកលើលោកហ៊ុនសែនបានឡើយបន្ទាប់មកដើម្បីលាងសម្អាតខ្លួនបន្លំភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងតបប្រឆាំងនឹងលោកសំរងស៊ីពីបទបរាហាកេដែលបានចោទប្រកាន់រូបកាត់ថាជាមនុស្សនៅពីក្រោយការវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនាថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997លោកសំរងស៊ីត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ជាច្រើនលានរៀលថែមទៀតលោកសំរងស៊ីត្រូវបង្ខំចាត់រស់នៅនិរទេសនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីកិច្ចវេះពីការទទួលទោសពន្ធនាគារដែលតុលាការឧបករណ៍បានសម្រេចតាមបញ្ជាផ្ដន្ទាទោសនោះលោកសំរងស៊ីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែននៅតុលាការទីក្រុងញូវយ៉កនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចោទប្រកាន់ពីបទបញ្ជានិងនៅពីក្រោយការវាយប្រហារគប់ក្របបែកនេះតុលាការអាមេរិកបានចាត់វិធានការច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្ដឹងរបស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែបណ្ដឹងនេះក្រោយមកត្រូវបានបង្អង់បន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីបានធ្វើការចោទចារដើម្បីរកច្រកចូលប្រទេសវិញកាលពីពេលនោះគេនឹងចាំបានថាសមាជិកសភាមួយចំនួនដែលដឹកនាំដោយលោកដេណារ៉ូរ៉ាបាកឺដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រប្រចាំរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានស្នើច្បាប់ទៅរដ្ឋសភាអាមេរិកក្នុងការចោទប្រកាន់លោកហ៊ុនសែនពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់មកលើអ្នកនយោបាយប្រឆាំងអ្នកកសែតនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងទៀតសេចក្តីសម្រេចចិត្តចំនួន2របស់រដ្ឋសភាអាមេរិកត្រូវបានដាក់ចេញប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនលោកប្រាដាដាមនាយកនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំអាស៊ីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនក្រាន់តែមិនអាចចាត់វិធានការប្រឆាំងជនល្មើសអ្នករំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធានិងនគរបាលប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានផ្ដល់ការតែងតាំងមុខតំណែងតួនាទីនិងការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់ពួកគេឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ទៀតផងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេព្យាករទុកថានឹងមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងនោះថែមទៀតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីភាពផ្ដាច់ការកាន់តែខ្លាំងឡើងគេមិនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមានសុឆន្ទៈស្វែងរកយុត្តិធម៌ក្នុងរឿងវាយប្រហារដោយក្របបែកដៃនេះក៏ដូចជាឃាតកម្មទៅលើអ្នកនយោបាយអ្នកកសែតតារាភាពយន្តតារាចម្រៀងនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលបានកើតឡើងក្នុងការដឹកនាំនៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននោះឡើយទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីគេជឿថាយុទ្ធធរអាចនឹងកើតឡើងនៅពេលណាមួយជាក់ជាមិនខានមានតែសត្វកុកទេដែលភ្លេចជង់ប៉ុន្តែជង់មិនដែលភ្លេចសត្វកុកឡើយក្រុមអ្នកវិភាគបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយអាចប្រែប្រួលល្អប្រសើរជាងនេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះការបោះឆ្នោតឬមានអាសនៈសភាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងដល់កប់ប្រសើរមួយដែលអាចរក្សាតុល្យភាពនៃអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដែរដើម្បីបញ្ជាការដឹកនាំតាមបែបជីសេះលេងដៃដែលមាននានាការឆ្ពោះទៅរកអំណាចផ្ដាច់ការនោះ
ប សូមណោសូស៊ីក៏តែរីរីសូមនាងប្រវីណីត្រាំអង្គលបុតកូនខ្មែរត្រស្រីឲ្យជ្រាបសេចក្តីជួយពី
you and ៅពីក្រោយទេមើលចាប់ងើរាំងខ្មៅរំទុំអត់ហើយគួគិនអរីរេសំបត្តិវប្បធម៌ក៏ជាគេប្រគល់សញ្ញាឲ្យយូនរឹងចាំអង្គព្រៃភ្នំដែនកុងជាគេងសោកស្ដាយលេះទេគង់ស្រង់ទឹកមេត្រាខ្មែរអើយក្រោកឡើងសង្គមជាតិយើងណាបងជុំខ្លាចអំណាចមេក្បត់ទេវតាងើយ23ដុល្លារខ្មែររងមានសេរីមានថ្ងៃ23នៃខែតុលាងើយតាមអង្គខេមរាជុំខ្លាចហើយជុំខ្មែរឈ្នះពេលនេះធ្វើមកចាំប្រទេសឯក្រីឲ្យមានអីកាពីអង្គរងរឿងថាថ្លៃហើយរួមរងពួតដៃដោយសម័យអង្គជោគជ័យគ្រប់ដំណ
គ្នា ូវច្បាំងខកដាក់ត្រូវតាមបីទៀតនៅក្នុងគ្រប់គ្រីសូមគុណលាព្រះអង្គ
ស្ដាប់បទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃបទជប់ខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ